اللي انا في ده مش حاجة عادية،
عينيها فيها حاجة مش طبيعية.